Bible říká, syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Sestry a bratři, milí přátelé, vítám vás všechny v tomto shromáždění. Zdravím i vás všechny, kdo nás sledujete prostřednictvím internetu. A začneme společně s naší chválicí skupinou písní chval.
Dobré ráno, já bych vás chtěl přivítat a budeme vám spolu chválit a tak bych vás pozdravoval slovy Jana Křtitele toho čtvrtého. Velebte půdu Hospodina v každém čase, jeho chválu budu mít na věky na věky. Hospodine, pochlubím se z celé své duše, ať to slyší ponížení a ať se radí. Se mnou Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšujme.
Thank you.
Pane Bože, děkujeme ti za to, že tě můžeme hledat a také za to, že tě můžeme nacházet. Děkujeme za to, Pane Ježíši, že ty sám si nás povzbudil slovy a ujištěními, že ten, kdo hledá, najde, kdo tluče, tomu bude otevřeno a kdo prosí, dostává. Děkujeme za tato tvá povzbudivá slova a děkujeme za to, Pane Ježíši, že jsi přišel k nám, aby si mařil skutky zla, aby si mařil skutky ďáblovi. Děkujeme za tu skutečnost tvého vítězství a vyznáváme, že stále ještě jsme náchylní podléhat pokušením. Vyznáváme, že i když ti už patříme, tak často to zlo při nás také působí. Věříme ale, že ty jsi jeho moc zlomil. A tak tě prosíme, abychom mohli znovu vidět znamení tvého vítězství kolem nás, v našich životech. Prosíme tě, aby tvůj duch nám otevíral oči, abychom také byli schopni tyto známky tvého vítězství vidět, abychom byli schopni se z nich radovat a děkovat ti za ně. Vyhlížíme tvé slovo, vyhlížíme, Pane Bože, tvé nové jednání v našich životech. Amen. Tak nyní je opět prostor pro svědectví, tak se chci zeptat, jestli někdo chcete něco povědět, prosím.
Dobrý den, zdravím všechny přítomné a protože dneska je 26. březen, je to zvláštní den a pro nás je to takový dvojnásob, protože chci zavzpomínat na maminku mého muže, která dnes by měla 112. narozeniny, přesně na neděli to padlo. Tak jsem vám chtěla jenom o ní říci, je tady ještě vás dost, kteří ji pamatujete a znáte ji, tak jsem vám ji chtěla jenom stručně přiblížit. Byla to maminka, babička a sestra církve bratrské na Žižkově, bydlela tady od roku 1930. Byla to dobrá, moudrá, pracovitá a statečná žena, s čímž mě vždycky seznámila a já jsem si ji nesmírně vážila. A tímto jsem vás chtěla poprosit, kteří jste ji znali a měli ji rádi, věnujte jí tichou vzpomínku. Děkuji vám. Čest její památce.
Děkujeme. Chce ještě někdo další něco říct?
Krásné ráno. Já jsem tady posledních pár týdnů pro mě bylo docela těžkých, z takových různých důvodů, prostě se hodně věcí sešlo a tak. A je to vždycky takový zvláštní, že tady ten týden se sešlo jako strašně moc špatných věcí, spoustu jako špatných zpráv a tak. A je to vždycky mě to strašně překvapí, i když už by asi nemělo, ale i když to je fakt úplně v tom nejhorším, tak vlastně nakonec se cítím docela dobře, že mě nakonec vždycky Bůh z toho nějak jako vyvede a posilní a pomůže mi to všechno zvládnout tak nějak kus po kousku. A tak asi vás chci pozbudit s tím, že i když to nevypadá dobře a balí se horší a horší věci, tak vlastně vždycky to nakonec vyjde, že nám Bůh pomůže.
Děkujeme. Ještě někdo? Tak já poprosím Honzu o slovíčko k dětem a děti poprosím, aby přišli dopředu.
Teď. Dobré ráno, děti. Ahoj, ahoj. Tak víte, že se změnil čas, že jo? Ze včerejška na dnešek. Co se stalo s časem?
No, změnil se.
To my lidi jako dokážeme změnit čas? Dokážeme?
Nevím. Očividně ano.
Tak říká Hugo, že ano. Já si troufám nesouhlasit. Lidi se dohodli a na hodinách prostě posunuli ručičky, že jo. Prostě se dohodli, že se ten čas šoupne. A dokážete někdo zastavit čas? Jako, že byste si řekli, tak teď, co?
Kouzelnou magii.
Nedokážeme.
Nedokážeme. Dá se o tom číst Bibli sice, ale dneska tady, že by člověk dokázal zastavit čas, tak to si teda myslím, že nedokážeme. Kdybychom šli dál, tak bych se vás ještě ptal na jednu těžkou otázku, jako co to je čas? Jo, co si o tom myslíte?
Čas je něco, co pořád běží dokola a dokola.
Výborně. Já myslím, že to je tak nejlepší definice asi toho, co máme i ve fyzice v podstatě. Běží to pořád dokola a dokola. Jo? Je to tak? No, je to tak. A jak takhle ten čas běží, tak všechno stárne, že jo? Jo, jako nic nemládne. Všimli jste si, že by třeba vaše zvířátko mládlo, nebo něco by bylo mladší a mladší a tak. Asi ne, že jo? Asi ne. A jak věci stárnou, tak některé jsou pak hodně staré. Znáte něco, co je hodně staré?
Vlastně jezury.
Tak to nevím, co chci odpovědět. No, něco, anebo někdo, kdo vám připadá, že je hodně starý. Nikdo nechce nic povědět?
Tohle shromáždění.
No, dobrý, ale to máš pravdu, to máš pravdu. Je hodně staré. A když je něco hodně starého, tak lidi jako používají rádi přirovnání, že jo? Tak já jsem si přinesl tady můj fotoaparát, úžasný, který jsem si pořídil v 80. letech. Praktika, možná mnozí znají. A když se na něho dneska podíváte, tak byste řekli, že to už je asi hodně zastaralý fotoaparát, že jo? Dneska foťáky vypadají jinak, jako, jo, jestli fotíte, tak vypadají jinak. Tak co bys tomu pověděl?
Připadá mi, že je čerstvý, že vypadá nově.
No, protože jsem si ho šetřil, tak vypadá nově, to je pravda. Ale jinak, co tam není žádná chytrá elektronika, nic zvláštního, je strašně starý. A když chceme říct, že je něco hodně starého, tak často říkám, že je to staré jako něco. A používají se taková různá přirovnání. Někdo by třeba řekl, že je předpotopní, že jo? Jo? Jakože když řeknu, že je předpotopní, to znamená, že ještě předtím, než byla Noého potopa, no tak to by bylo hodně dávno. A co, znáte ještě nějaké jiné přirovnání, že je něco hodně starého? Že je to staré jako...
Hodně starý.
No, dobrý. Jo, tady je nápad nějaký.
Jako můj dědeček.
Ajajaj, jo. No, tak jako můj dědeček. Ale to se dostáváme k tomu, co jsem si chtěl vysvětlit. Slyšeli jste někdy, že se říká, že někdo nebo něco je staré jako Metuzalém? Jako Metuzalém. Vy jste to neslyšeli nikdy? Takže o tomhle foťáku by taky mohl někdo říct, jo, ten je starý jak Metuzalém, jo, strašně dávno ho vyrobili. Taky se to říká o lidech někdy, ale není to moc pěkné, že je to někdo, kdo je opravdu hodně starý. Slyšeli jste to jméno někdy, Metuzalém? Je to z Bible. V Biblii to jméno se píše Metušelach, to jméno tam zní trošku jinak. Ale mezi lidma, takhle ve společnosti, se to změnilo a říká se Metuzalém, je starý jak Metuzalém. A já když mi bylo jako vám, nebo když mi bylo třeba 10-15, tak Bibli jsem nečetl a myslel jsem si, že to je nějaké město, Metuzalém, že to znělo jako Jeruzalém. A pak jsem si Bibli přečetl a tam jsem zjistil, že Metuzalém je ve Starém zákoně člověk, který se dožil nejvyššího věku, podle toho, co se v Bibli píše. No a kolik mu bylo? Tak kolika se lidi dožívají dneska? Tak třeba. Víte, kolika let se dožijou lidi?
80.
Dobrý. Velice často se dneska dožívají lidé 80 let. I stovky, je to tak, i stovky se dožijou lidé.
I devadesátky
a ještě 91, že jo, 92. Nejstarší člověk, který je opravdu dohledatelný a dá se potvrdit, tak byla nějaká Jean-Louis Calmon z Francie, která zemřela v minulém století a ta se dožila 122 let a 164 dnů. Představte si, 122 let, 164 dnů. To je hodně, že jo? Ovšem ten Metuzalém, o kterém se mluví ve Starém zákoně, tak ten se údajně dožil 969 let. 969 let. Jo. A teď si to představte, když se nad tím zamyslíme, jak by to bylo, kdyby takový člověk byl kolem nás dneska, že jo, tak ten by pamatoval jako Přemyslovce, že jo? Jana Amose Komenského a tak.
Asi by vypadal jak mimozemšťan, nebo nevím.
Těžko říct, jak by vypadal v tomhletom věku. Když se podíváte na obrázky těch lidí, kterým je 120 let, tak už vypadají opravdu sešle. A nějaké fotografie jsou dneska, dají se najít na internetu. A tak já jsem chtěl, abyste si zapamatovali, co to znamená, když se řekne, že je někdo starý jak Metuzalém, anebo něco. Takže to je člověk z Bible, dožil se skoro 1000 let podle toho, co je tam napsáno. Já si to nedokážu představit. A je to někdo, kdo teda je hodně starý. Takže ten můj foťák, ten není starý jako Metuzalém. Ve skutečnosti je starý asi 40 let. Ale pro někoho by to tak mohlo být, nebo vám to tak připadá, že jo. Takže příště, až to někdo řekne, nebo to můžete použít sami a říct, ten je starý jak Metuzalém. Ale opatrně, když to budete říkat nějakému člověku, aby se neurazil. Jo, není to vždycky hezké jim to říkat. Tak pěknou neděli.
Zaspíváme společnou píseň 171 a po ní děti můžete vyrazit do vesítky. Píseň 171. V rámci celocírkevní akce 40 dní z Biblí připadá na dnešní neděli další text z knihy proroka Izajáše. Tentokrát je to z Izajáše ze 43. kapitoly, verše 1 až 4. Izajášovo proroctví, 43. kapitola, a čteme verše 1 až 4. A tady čteme tato slova. Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, kůž a sebu dal jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Takže tolik je to čtení z Bible. Nevím, jestli je tu někdo, kdo chodí rád k zubaři. Já jsem jednou byl na návštěvě u zubní lékařky a už jsem seděl v křesle a paní doktorka se chystala zahájit svůj zákrok a na mojí tváři se patrně zračilo nějaká úzkost a ona mi náhle řekla, nebojte se. Pokud si dobře vzpomínám, tak mě to trochu uklidnilo. A tady v tom dnešním textu Pán Bůh říká svému lidu, neboj se. V hebrejském textu ten pokyn má smysl okamžitého zákazu, čili dalo by se to taky vyjádřit pokynem teď se neboj, prostě teď se neboj, teď se přestaň bát. A Hospodin tady svému lidu zároveň ukazuje taky důvody k uposlechnutí toho pokynu. Povzbudivá a vlídná slova, kterými to všechno vysvětluje. A ta povzbudivá a vlídná slova, která jsme dnes četli, stojí v kontrastu ke slovům z předchozí kapitoly, kde čteme o božích soudech nad jeho neposlušným lidem. Je to docela silný kontrast, protože v posledním verši tam čteme o tom božím soudu. Tato slova, proto na něj vylil své hněvivé rozhořčení, krutou válku, plameny vyšlehly a Jákob nic nepoznal, hořelo a nebral si to k srdci. A předtím je ještě řada podobných slov a Pán Bůh jakoby obrátil list a říká, ale nyní toto praví tvůj stvořitel, tvůj tvůrce, neboj se. Boží soudy nad Izraelem totiž nikdy neměly být posledním božím slovem. Pán Bůh nikdy nechtěl Izrael zcela zničit, ale chtěl ho pouze pročistit. A tak tomu souzenému a trpícímu lidu říká, neboj se. Je to výzva, která nevyplývá z kvalit toho lidu, z toho, jak ten lid je spravedlivý a správňácký, ale vyplývá z toho, jaký je Bůh. Ta výzva je založená na boží věrnosti, na tom, jak Bůh svůj lid nekonečně miluje. A krásné je, že my jsme se vírou v Pána Ježíše stali součástí božího lidu. Vírou v Pána Ježíše jsme se stali součástí Izraele. Apoštol Pavel to říká krásnými slovy, v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Tak to čteme v Efeským 2.13. A tak můžeme všechna ta povzbudivá slova toho dnešního oddílu brát i jako výzvu pro sebe. No ona tam je jedna základní výzva. Teď se neboj. Neboj se, teď se neboj. Můžeme si to brát na sebe, díky Pánu Ježíši Kristu. Můžeme to brát jako výzvu pro naše společenství a můžeme to brát jako výzvu i pro sebe osobně. Neboj se, můj jsi ty. Neboj se, má jsi ty. A protože to říká Pán Bůh, tak to není jenom taková nějaká laciná výzva, ale má to váhu. Výzva k odložení strachu vyplývá z velmi osobního a nerozlučitelného vztahu, který Hospodin má k svému lidu. Řečeno ve zkratce, Boží lid nepatří sám sobě, ale patří na věky svému Bohu. Hospodin je stvořitelem a tvůrcem svého lidu, čili Bůh je původcem jeho existence a Bůh je taky ten, kdo ten svůj lid pečlivě tvaruje do správného tvaru. Je tím tvůrcem. To slovo, které tady je přeloženo jako tvůrce, může označovat práci hrnčíře. Tak si můžeme sebe představit jako nádoby, jako nádobu, kterou Pán Bůh jako hrnčíř tvaruje do té správné podoby. V jednom výkladu jsem se dočetl, že to slovo pro tvůrce, které vlastně znamená hrnčíř, naznačuje důkladnou péči, kterou je každá životní okolnost odvážena a vyměřena tak, aby vypůsobila přesně ten správný tlak hrnčířovy ruky, takže hotová nádoba bude odpovídat jeho představám. Je v tom taková ta myšlenka důkladné péče o všechno, aby vznikl ten správný výsledný tvar. Hospodin svůj lid taky vykoupil, to se stalo, když ho vysvobodil ze zajetí v Egyptě a naplno v našem případě se to vykoupení uskutečňuje v oběti Pána Ježíše Krista. Bible mluví o tom, že jeho krví jsme vykoupeni z moci našich hříchů. A Pán Bůh taky povolal ten lid jeho jménem a sám mu taky dal nové jméno. Jákob Izrael. Jákob znamená úskočný, Izrael znamená zápasí Bůh. To je obraz něčeho, co Pán Bůh s námi dělá v Pánu Ježíši Kristu. Z úskočných dělá ty svoje lidi, ty svoje zápasníky. A když Pán Bůh někomu dává nové jméno, tak mu tím zároveň dává i nový životní program. Zpívá se to taky v jedné té novější písni. Nové jméno mám, které dal mi Pán. A to má vyjádřit to, že Kristus činí všechno nové, že Kristus dokáže všechno učinit nové. Tak patříme Bohu, nepatříme sami sobě. To je jeden z těch pilířů té výzvy. Teď se neboj. Jak píše apoštol, nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno výkupné. Důvodem k odložení strachu je taky to, že Pán Bůh je ve všech nebezpečných situacích s námi. Tady se o nich mluví obrazně jako o procházení vodou a ohněm. Hospodin tady může mít na mysli i soudy, kterými svůj lid provádí, avšak neprovádí jimi svůj lid proto, aby svůj lid zlikvidoval, ale proto, aby ho jako ten hrnčíř tvaroval do té správné podoby. A ta Boží výzva, neboj se, není něčím laciným, není to takové nějaké naivní chlácholení, kterým by nám Bůh sliboval život bez potíží, ale Boží slovo nám spíš dodává sílu v těch chvílích, kdy procházíme tou vodou a tím ohněm. Boží slovo k nám není nikdy takovým povrchním chlácholením. A Boží slovo je pro život, jaký je. Tak bychom to mohli říct. A v životě prostě jsou situace, kdy procházíme vodou, kdy se potýkáme s mocnými proudy řek, jsou situace, kdy procházíme ohněm a jakoby cítíme, že ty plameny nás už olizují. Prostě to tak je. To jsou všechno samozřejmě přirovnání, ale všichni víme, že označují velmi konkrétní okolnosti a velmi konkrétní prožitky. A Pán Bůh svůj lid ujišťuje nás, že je v tom všem s námi. A není s námi jako nějaký jenom nezúčastněný pozorovatel, ale je s námi jako ten, kdo nedovoluje, aby nás ty těžkosti zničily. Nestrhne tě proud, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Když se tak ohlédneme za našimi dosavadními životy, tak kdy jsme obzvlášť vnímali Boží blízkost? Nebyly to často právě chvíle, kdy jsme museli jít nějakou vodou a ohněm? Pán Bůh pak ještě ukazuje jeden velký důvod, proč se nebát, a to je, že Hospodin si nás jako svého lidu velice cení. Hospodin si nás jako svého lidu velice cení. Říká tu svému lidu, že je v jeho očích drahý, vzácný a že si ho zamiloval. Jenom považte, že právě to Bůh v Kristu říká nám. V Kristu, to je důležité. V Kristu si v mých očích drahá, vzácná, a já jsem si tě zamiloval, říká Hospodin. V Kristu jste v mých očích drazí, vzácní, a já jsem si vás zamiloval. Moji pozornost upoutalo to slovo vzácný. Je to překlad hebrejského slova, které by se doslova dalo přeložit jako jsi vážený. Je to to slovo, od kterého je ve Starém zákoně odvozeno slovo sláva, které má základ být těžký. Je to od slovesa být těžký a od toho je odvozena sláva. Prostě když má něco váhu, má to vážnost. Vyskytuje se to slovo v desateru Božích přikázání, když tam máme ten pokyn, abychom ctili svého otce a svou matku, tak tam je použito toto slovo. A tady Pán Bůh to slovo používá ve vztahu ke svému lidu. Jsi v mých očích vážený. To je zvláštní. Pán Bůh se nezdráhá tohle říci svému lidu, který on ale soudil, lidu, který často hřeší, lidu, který často chybuje. A přece nepochopitelně Hospodin ve svém lidu vidí hodnotu a dokonce si svého lidu považuje. Pane Bože, jak tohle můžeš říct? Jak tohle můžeš říct? Teď přece ty mě znáš. Jak to můžeš říct, když přece ty nás znáš? Ale on trvá na svém. Jsi v mých očích drahý, vzácný, vážený. Já jsem si tě zamiloval. Ten důvod a ten původ tohoto Božího postoje je třeba hledat v Bohu. V Bohu, v jeho lásce, v jeho milosti. A když Pán Bůh říká tato slova, tak to nejsou jenom hezká slova, Pán Bůh dokazuje jejich platnost svými činy. Dokazuje to tím, jakou cenu je ochoten za život svého lidu zaplatit. Když svůj lid vysvobozoval z Egypta, dal za něj právě Egypťany a obyvatele přilehlých oblastí, zachránil svůj lid pro nový život na úkor obyvatel egyptské říše. A nejenom to, osudy všech národů ve světě Pán Bůh podřizuje utváření svého lidu. Vidíme to už ve starozákonních dobách, kdy Hospodin používal k pročišťování a budování svého lidu politické události na Blízkém východě. A pokračuje to až do dnešních dnů, kdy Pán Ježíš uprostřed světových událostí pořád buduje svou církev. Osudy národů slouží jako nástroj v Boží ruce, nástroj vytváření, budování a pročišťování jeho lidu. Ale to ještě není ta nejvyšší cena a to nejvyšší výkupné, které Hospodin je ochoten za existenci svého lidu zaplatit. My víme, že tou nejvyšší cenou a prakticky tím nejpádnějším důkazem o tom, jak Bůh si cení svého lidu, je to, že vydal svého syna Pána Ježíše Krista. Od jeho oběti prorok bude básnit v kapitole 53 o jeho utrpení, o tom, jak na sebe vzal naše bolesti, naše nemoci, jak byl strestán za naši vinu. To je naprostý vrchol a tím Pán Bůh nás naprosto překvapuje tím, co byl ochoten za náš život zaplatit. A na oběti jeho syna vidíme, co to pro něho znamená, když říká svému lidu, když říká i církvi, že v jeho očích je drahá, vzácná a že si ji zamiloval. Dal za ní svého jediného syna. A tak tedy Bible, Pán Bůh nás všechny tady vyzývá, neboj se, můj si ty. To je ten hlavní pokyn. A Pán Bůh ukazuje, že důvodem k uposlechnutí toho pokynu je to, jaký je on. Je to založeno v jeho věrném vztahu k nám. A to je něco, co stále zůstává. Neboj se, můj si ty. Můžeme teď zaspívat společně píseň 291 a pak se budeme modlit. Píseň 291. Můžeme se teď chvíli modlit. Prosím, povstaňte.
Věcmi, o kterých bychom se dopředu nedokázali představit, že v za to, že ty takto jednáš s každým člověkem a na každého člověka čekáš. Děkujeme ti také za to, že smíme o tobě hovořit i s jinými a že víme, že ty svým svatým duchem mi tu práci naplňuješ. Práci evangelia. Prosíme tě také za tu situaci, která ve světě je. Za všechna ta místa, kde lidé trpí, kde se projevuje moc a arogance zla jakýmkoliv způsobem, pane. Prosíme, tam se oslav za svátky. Děkujeme za všechnu tvou dosavadní milost a péči, kterou tam lidem máš. Amen.
Pane Ježíši, děkujeme za to povýšení, za lásce. A tomu, že se nemusíme bát, že jsi nás zaměňoval. A děkujeme, že jsi se nezaměňoval, že mu to bude vždycky dní, ale že jsi se zaměňoval nás v řešení chybující. Tak ti děkuju za tvůj kříž, za tvoje odpuštění a za to, že tvoje nálož je otevřena pro každého. Amen.
Když jací jsme, jaký jsem já, ty máš jasnou představu o tom, kam mě chceš dovést. A tak děkujeme, že děkuju ti za to, že nás formuješ tomu původnímu smyslu, tomu původnímu našemu určení. A používáš různý způsoby, ale vždy v tom je tvoje láska. Tak to tě chválím, děkujeme za to. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za tvá slova. A děkujeme za to, že tvá slova nejsou laciná, ani povrchní. Děkujeme za to, že mají váhu. A děkujeme za to, že ty sám si tomu tvému slovu dodal váhu darem tvého syna a vším, co konáš. Tak ti za to děkujeme a vyznáváme, pane, že i když nás vyzýváš různými způsoby, nejenom v tomto oddílu z Bible, abychom se nebáli tak často, přece jenom ten strach pociťujeme z různých důvodů. Pane, my věříme, že ty dokážeš toto v nás překonat. Věříme, že ve víře v tebe můžeme vítězit i nad svým strachem a můžeme uposlechnout tvojí výzvy, neboj se. Děkujeme za to, že nepatříme jenom sami sobě, ale patříme tobě. A děkujeme za to, že jsi nás přijal za své. Amen. Mám tu teď nějaká oznámení. Předně připomínám, že tedy dnes od 15 hodin proběhne výroční členské shromáždění zde v sále. Tak to je oznámení, které se týká členů sboru a také našich hostů, kteří byli pozváni. Takže to bude od 15 hodin. Chci upozornit na to, že příští neděli nám v rámci dopoledního shromáždění poslouží pásmem písní pěvecký sbor Kvas. A v oznámeních najdete také velikonoční program Na Velký pátek 7. dubna budou dvě shromáždění, jednak od 10 hodin dopoledne v Soukenické bude celopražské shromáždění, kde bude kázat bratr David Novák, a my budeme mít na Velký pátek shromáždění od 17 hodin s Večeří Páně a při této příležitosti zaspívá několik velikonočních písní Žižkovský pěvecký sbor. A potom na velikonoční neděli bude pravidelné shromáždění od 10 hodin. Ve staršovstvu jsme se rozhodli pozvat vás na Velký pátek k půstu. Tak prosím, kdo bychom se chtěli připojit, můžeme se postit na Velký pátek. Vzdělávací neděle s Tiborem Máhrykem se, jak doufáme, uskuteční v náhradním termínu, a sice v neděli 21. května. Téma zůstává stejné, vzájemné vztahy ve sboru, a pro zájemce by opět byl zajištěn společný oběd. Tak Lída měla oznámení.
Dobré dopoledne, já mám jenom rychlou informaci, že 2. června organizujeme nebo připojujeme se k Noci kostelů, tak jsem vám chtěla dát příležitost, i několik z vás už jsem oslovovala, ale kdybyste se kdokoliv chtěl připojit k organizaci nebo potom tady i být, nebo jakkoliv prostě se zapojit, tak určitě budu ráda. A takže můžete se i modlit a kdo chcete, se prostě připojte. Děkuju.
Má ještě někdo nějaké oznámení? Tak děkuju. Zaspíváme teda píseň 437 na závěr, píseň 437. Prosme o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.